Frú forseti. Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson hefur komið inn á mjög mikilvæga punkta sem að tengist auðvitað skuldaþoli þjóðarinnar. Og það er ljóst meðan við fréttir, meðan við þá fundi sem til að mynda hreyfingin hefur átt með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og fulltrúum hans sem og framsóknarmenn, að það er verið að undirstrika það að skuldaþoli sé ekki 250%, það er ekki 310%, heldur líklega 350% af landsframleiðslu. Þess vegna kemur maður manni á óvart að þegar að hæstvirtur fjármálaráðherra er spurður að því hvort að hann hafi þessar upplýsingar að hann skuli ekki hafa þær. Og þá hlýtur maður að velta því fyrir sér, eru þeir þá ekki að tala saman alþjóða gjaldeyrissjóðurinn eins og þeir eiga að gera í raun, en ég ætla nú ekki að fara út í þá sálma. Aðalmálið hér er að það er leynt og ljóst að aukast og hækka skuldaþol íslenska ríkisins og þjóðarinnar. Og ég vil því spyrja háttvirta þingmann hvort að þetta sé ekki þessi efnahagslega óvissa sem er svo greinileg til viðbótar við þær skuldir sem nú þegar eru á ríkinu. Hvort að þessi efnahagslega óvissa stuðla ekki að því að það verði að taka tillit til þeirra atriða sem að snerta stjórnarskrána. Það er að segja að þær ábendingar sem Sigurður Líndal hefur sett fram, það eru aðri stjórnlagafræðingar sem að vera greinilega er ekki sammála. En ég held að það sé enga síður, það mikill vafi þegar þessar tölur orðna svona miklar sem að við verðum að fara yfir. Ég vil því spyrja háttvirta þingmann að því hvort að þetta sé ekki atriði sem að háttvirt fjárlaganefnd verði að fara mjög gaumgæfilega yfir og fá ítarlega greiningu á því annars vegar að hálfu Seðlabanka sem að virðist ekki vilja gefa út sína skoðun á þessu máli fyrir að það búið að ganga frá því. Hvort að það sé ekki ljóst að fjárlaganefndi verði að fara ítarlega yfir akkurat þessi atriði skuldaþólið og fá til að mynda líka álit frá efnahags- og skattanefnd þar sem að menn virðast hafa mjög skiptar skoðanir sem að ekki má síðan fara yfir inn í fjárlaganefnd.
Háttvirtur þingmaður Sigurður